Бүгін ең батыр. Белгі батыр болмас, тұң ең батыр.
Чингис хан.